Για μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο κάνει λόγο η κυβέρνηση μέσω της εισηγήτριας της Νέας Δημοκρατίας Άννας Ευθυμίου, χαρακτηρίζοντας θετικό το γεγονός ότι ο ιατρικός κόσμος εμφανίζεται πρότιμος να συνδράμει στην επιτυχία του θεσμού του προσωπικού ιατρού. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισηγητής Ανδρέας Ξανθός εκτίμησε ότι το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει επιπλέον οικονομικές επιβαρύσεις και ανισότητες στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ενώ όπως ισχυρίστηκε, δίνει επιπλέον χώρο στον ιδιωτικό τομέα, αγνοώντας την επιταγή των καιρών για ενδυνάμωση των εθνικών συστημάτων υγείας. Για έκθεση ιδεών με μπόλικη σάλτσα επικοινωνίας, κάνει λόγο το κίνημα, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Το νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμη αντιδραστικό βήμα στην κατένθεση της εμβάθυνσης του ρόλου της αγοράς στο σύστημα υγείας, υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ενώ κριτική άσκησαν και τα κόμματα της Ελληνικής Λύσης και του Μέρα 25. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο των Εργαζομένων στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού, τον κύριο Δημήτρη Βρυσαλή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καλησπέρα, κύριε Βρυσαλή.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ποια είναι η άποψη των εργαζόμενων για το νομοσχέδιο και πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε?
Κύριε Κώστα, σήμερα προχωρήσαμε σε πανελλαδική στάση εργασίας και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και οι νοσοκομειακοί γιατροί. Προφανώς η πανδημία απέδειξε ότι χωρίς ισχυρή δημόσια κρατική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να περιμένουν κάτι καλό σε σχέση και με τις πανδημίες, αλλά και για την πρόληψη σε ζητήματα υγείας. Το νομοσχέδιο επί της ουσίας προωθεί ένα συνοθήλευμα μονάδων υγείας κρατικών και ιδιωτικών, δηλαδή κέντρων υγείας, ιδιωτών, γιατρών, τόμοι, ενώ θα μπορούσε ο βασικός πυλώνας, ο προσωπικός γιατρός, να είχε ρόλο σε ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας που κέντρο του θα έχει το κέντρο υγείας και βεβαίως οι παροχές που πρέπει να παρέχονται σε επίπεδο κοινότητας, δήμου ή νομού. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το νομοσχέδιο επί της ουσίας δίνει ρόλο σε κόφτη τον προσωπικό γιατρό υπηρεσιών παροχών υγείας. Προβλέπει ότι ο προσωπικός γιατρός θα είναι αυτός που θα έχει κόστος αν ξεπερνάει ένα όριο μεταφορών ασθενών από την κοινότητα στα νοσοκομεία και ταυτόχρονα κόβει.
Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βρυσαλή, για εξηγήστε μας το αυτό, δηλαδή τι λέτε ακριβώς?
Ναι, λέω το εξής, ότι ο προσωπικός γιατρός θα έχει την ευθύνη το να συνταγογραφεί εξετάσεις ή μεταφορές στα νοσοκομεία, όχι με επιστημονικό κριτήριο αν χρειάζεται ή όχι, αλλά κόφτες οικονομικούς. Δηλαδή, αν ξεπερνάει ένα όριο αριθμητικό μεταφοράς ασθενών στα νοσοκομεία ή εξετάσεων, αυτό θα έχει ποινή στη σύμβαση που θα έχει υπογράψει ο ιδιώτης γιατρός. Ένα αυτό το ζήτημα και το δεύτερο.
Δηλαδή μας λέτε ότι έχει προβλεφθεί ότι αν για παράδειγμα το όριο είναι 100 που έχει συνταγογραφήσει για να του στείλει, συνταγογραφή εντός αγωγικών όρων, για να του στείλει στο νοσοκομείο και βρίσκεται στον 100, εγώ που θα πάω 100 πρώτος για να γλιτώσει την ποινή που προφανώς θα υπάρχει κάποιο, μας περιγράφεται ότι θα υπάρχει κάποια οικονομική επίπτωση στο γιατρό, δεν θα με στείλει στο νοσοκομείο, αν και χρειάζομαι νοσοκομείο. Καλά,
αν
το καταλαβαίνω.
Ακριβώς αυτό θα συμβεί, όπως έχει συμβεί και στα άλλα αναπτυγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αγγλία, για να δει ο Άγγλος πολίτης ειδικό γιατρό, μπορεί να κάνει και μήνες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες που ζουν και φοιτούν στην Αγγλία έρχονται στην Ελλάδα για να δουν ειδικό γιατρό, γιατί εκεί ο προσωπικός γιατρός, σύμφωνα και με τα μνημόνια που έχουν υπεγραφεί από την χώρα μας, θα παίζει το ρόλο του κόφτη στα πλαίσια της κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων και της ουσιαστικά των περικοπών, με τη λογική του κόστους και όφελους. Αυτό προβλέπει σε σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Επίσης έχει και άλλα άρθρα, όπως τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, τη μετατροπή του ΕΟΠΗ, του ασφαλιστικού φορέα, σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, την είσοδο των ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Αντί δηλαδή να ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας με προσλήψεις και χρηματοδότηση, εν τούτης το κράτος δίνει χώρο σε ιδιώτες γιατρούς, που βεβαίως οι ιδιώτες γιατροί, οι αυτοπασχολούμενοι, είναι πολύ σοβαροί επιστήμονες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό το επιστημονικό προσωπικό έχει φύγει πολλά χρόνια από τα νοσοκομεία. Καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτό όχι μόνο θα αποτύχει, αλλά θα δημιουργήσει και σοβαρά προβλήματα μέσα για τα νοσοκομεία, όταν θα έρχεται κάποιος γιατρός που δεν γνωρίζει ούτε ασθενείς, ούτε το χώρο, ούτε τα υλικά, να πρέπει να εφημερεύσει, να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Και μάλιστα μπαίνει σαν όρος απαραίτητος για να υπογραφεί σύμβαση του ιδιώτη γιατρού με το σύστημα υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ή σε νοσοκομιακό.
Ωραία. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ωραία. Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχετε απόλυτο δίκιο με αυτό που θίξατε, ότι βάζοντας κόφτες και όρια στη δυνατότητα των ιατρών είτε να συνταγογραφούν είτε να στέλνουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία, ουσιαστικά θα δημιουργήσει αντίστροφα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα, απομακρύνοντας ακόμη περισσότερο δηλαδή τους ασφαλισμένους ασθενείς από την δημόσια υγεία. Αλλά αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι υπάρχει ένα ζήτημα της ισόρευσης, και εσείς μάλιστα πρέπει να το βιώνετε και από πρώτο χέρι, της ισόρευσης μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων πολιτών στην τριτοβάθμια υγεία, όπου είναι δεδομένο ότι συνεχώς θα πάσχει, διότι αναγκάζεται να διαχειριστεί ένα μεγάλο όγκο, ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα, αλλά και χωρίς να προβλέπεται να συμβεί αυτό.
Σωστά, έχετε δίκιο.
Δεν γίνεται για πονόδοντο να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Δεν γίνεται.
Σωστά. Όχι, κύριε Κώστα, έχετε πολύ, πολύ σωστά. Και βεβαίως, αντί να αντιμετωπίσει αυτό η κυβέρνηση και η σημερινή και οι προηγούμενες, αποδυναμώνουν την πρωτοπάθεια φροντίδα υγείας. Παραδείγματος χάρη, ήδη ο προϋπολογισμός για την πρωτοπάθεια φροντίδα υγείας είναι μειωμένος κατά 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες της πρωτοπάθειας φροντίδας υγείας. Αυτό που εμείς λέμε σαν εργαζόμενοι, ότι θα έπρεπε, όχι να ενισχυθεί σε επίπεδο Δήμου, αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, για να πάμε να θέτουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα, το κέντρο υγείας που υπάρχει για την πόλη του Ηρακλείου είναι μόνο ο Σταυρωμένος, που έρχεται να καλύψει μια πόλη 200.000 κατοίκων. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να μιλάμε για ενίσχυση της προδάσης της κοντήρας υγείας με ένα κέντρο υγείας και με ένα παράρτημα στην Αλικάνασο. Εδώ τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχουν 4 κέντρα υγείας αναδιαμέρισμα. Θα έπρεπε στη βιομηχανική ζώνη να υπάρχει ξεχωριστό κέντρο υγείας που ουσιαστικά θα έχει όλες τις υπηρεσίες για περίπτωση εργατικών ατυχημάτων, αλλά και για πρόληψη εργατικών ασθενειών. Θα έπρεπε, παραδείγματος χάρη, στο νέο αεροδρόμιο που φτιάχνεται, να ενισχυθεί το αντίστοιχο κέντρο υγείας του Καστελίου. Να υπάρχει ένα δημόσιο κέντρο υγείας στη Χερσόνησο. Δεν μπορεί στο βόρειο άξονα να μην υπάρχει κανένα κέντρο υγείας δημόσιο και να ανθίζουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην υγεία. Τα λέω αυτά ενδεικτικά για να δείτε πώς διαχρονικά η πολιτεία δεν έχει στο μυαλό της την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας του δωρεάν, αλλά ουσιαστικά της ενίσχυσης των μεγάλων ομίλων στον χώρο της υγείας, που βεβαίως έχονται να καλύψουν κενά που η ίδια η πολιτεία έχει δημιουργήσει με την πολιτική της. Και βεβαίως θέλει να δημιουργήσει μια ενιαία ζώνη αγοράς μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό και ο ΕΟΠΗ πλέον χάνει τα χαρακτηριστικά τα όποια είχε του κρατικού δημόσιου φορέα ασφάλισης και αποκτάει χαρακτηριστικά ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας, που θα αγοράζει υπηρεσίες από εκεί, από αυτό που θα πουλάει φτηνά ή που θα έχει τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. Άρα, κύριε Κώστα, το δεύτερο που θα συναντήσουμε εμείς στο νησί μας και πανελλαδικά, θα έχουμε ότι πλέον οι υγειονομικές μονάδες, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, πολλά από αυτά θα μαραζώσουν, οικονομικά εννοώ, γιατί δεν θα μπορούν να πουλήσουν υπηρεσίες υγείας, το λέω πουλήσουν, καταλαβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί θα είναι και υποστελεχωμένες ή δεν θα έχουν μηχανήματα τέτοια που να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Γι' αυτό είναι και αναγκαία και η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και όχι ουσιαστικά τα νοσοκομεία, οι υγειονομικές μονάδες να ενισχύονται οικονομικά από την πώληση υπηρεσιών, από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Αυτή την κριτική κάνουμε εμείς σαν εργαζόμενοι, γιατί ουσιαστικά θα έχουμε το επόμενο διάστημα συρρήκνωση, συγχώνευση κλινικών τμήματων, νοσοκομείων, ακόμα και κέντρων υγείας. Η κυρία Γκάγκα είπε σε κάποια συνέντευξή της σε μεγάλη εφημερίδα των Αθηνών ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν ειδικότητες πολλές σε όλα τα νοσοκομεία. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας Χανιώτης, αν δεν έχει κάποιον ορθοπαιδικό, παραδείγματος χάρη, έχει μεγάλη λίστα αναμονής στα Χανιά, να κάνει και 100 χιλιόμετρα, παραδείγματος χάρη, και να χειρουργείται στο Ηράκλειο, γιατί εκεί υπάρχει αντίστοιχη οργανωμένη ορθοπαιδική κλινική. Δεν πάμε πουθενά με αυτή τη λογική, αλλά θα πάμε να βλέπει ο κόσμος με το κιάλι δημόσια υπηρεσία υγείας που δεν θα πληρώνει. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται το νομοσχέδιο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στα απογευματινά χειρουργεία. Αντί να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές και να μην πληρώνει ο κόσμος τίποτα στην τσέπη του, ούτε πάνω από το τραπέζι ούτε από το κάτω, νομιμοποιεί πλέον αν θέλετε τη χρηματοδότηση, τα χρήματα που πληρώνει ο κόσμος για να χειρουργηθεί, και διαφοροποιεί τους εργαζόμενους, τους ασθενείς, με βάση όχι την επιστήμη, με βάση αν είναι αναγκαία να χειρουργηθεί και επίγουσα, αλλά με βάση την τσέπη του.
Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε στο το αμέσως επόμενο διάστημα, όταν θα εφαρμόζεται και στην πράξη το νομοσχέδιο, που όλα δείχνουν ότι θα περάσει.
Από ό,τι φαίνεται θα περάσει, κύριε Κώστα, αλλά δυστυχώς θα έχει αντίθετα αποτελέσματα, όπως έχουμε ζήσει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις που είναι στην κατεύθυνση ουσιαστικά να πάρουν πίσω δικαιώματα των ασθενών καταρχήν και των εργαζομένων. Τα απογευματινά ιατρία, κύριε Κώστα, που δημιουργηθήκαν, αν θέλετε, με πάρα πολλές φιλόδοξες σκέψεις να μειωθούν οι λίστες αναμονής στα εξωτερικά ιατρία, όχι μόνο δεν τις μείωσε, αλλά επί της ουσίας έδωσε τη δυνατότητα στα νοσοκομεία, τα μεγάλα κύρια, να λειτουργούν με επιχειρηματικά κριτήρια. Πριν 2 χρόνια, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εισέπραξε άμεσα από τις τσέπες των κριτικών 1 εκατομμύριο ευρώ.
Η διαφορά, συγγνώμη, θα διακόπτω τώρα. Η διαφορά, γιατί έχουμε κάνει και εμείς χρήση των απογευματινών ιατρίων. Η διαφορά είναι αν θα καθίσεις στην ουρά το πρωί ή το απόγευμα. Αυτή η διαφορά, όπου μάλιστα και στη δεύτερη περίπτωση πληρώνεις κιόλας.
Και πληρώνεις κιόλας. Και έχεις πληρώσει για υπηρεσίες που τα έχεις πληρώσει, χρυσοπληρώσει, κύριε Κώστα, 2 και 3 φορές με τους άμεσους φόρους, με τους έμεσους φόρους. Τις πληρώνουμε καθημερινά. Δεν μπορεί αυτά τα χρήματα που τα δίνει ο ελληνικός λαός ουσιαστικά να κρατιούνται από την υγεία και για να δίνονται φορά απαλλαγές αλλού, στους μεγάλους κοινοδόχους ή στους εφοπλιστές. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, εσείς και εγώ να πληρώνουμε το ΦΠΑ στο πετρέλαιο και την ίδια ώρα οι εφοπλιστές να πληρώνουν ΦΠΑ. Αυτά τώρα τα έχουμε ξαναμιλήσει και στις εκπομπές σας και γενικότερα στον δημόσιο λόγο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή σαφή. Ποιος εξυπηρετεί ποιον να είναι.
Πάντως, για να το ολοκληρώσουμε, όσα περιγράφεται. Που όχι θέλω να σας αμφισβητήσω, αλλά για τη συζήτησή μας τα μισά να ισχύουν, τα μισά να ισχύουν στην πράξη, να αποδειχτούν στην πράξη, δεν επιβεβαιώνεται, το λέω εντός εισαγωγικών, από την συμμετοχή που θα έπρεπε να είχε, για παράδειγμα, σήμερα το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για το νομοσχέδιο.
Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω, κύριε Κώστα, και αυτή τη στιγμή να σας πω μόνο την εμπειρία μου, αρκετή μεγάλη στο σύστημα υγείας, ότι αυτή τη στιγμή κάποιος για να φύγει από τη δουλειά του, είτε σαν απεργός από το χώρο δουλειάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πλέον τα νοσοκομεία λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας. Ξέρετε ότι για να απεργήσω εγώ ή να κάνω στάσεις εργασίας από το τμήμα μου, πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε, αυτοί που δουλεύουμε, να δουλέψουν, γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Δηλαδή θέλω να πω, πέρα από την, αν θέλετε, αν μπορέσουμε, αν πείθουμε, γιατί εκεί πάει η κουβέντα, αν έχουμε πείσει το κόσμο για να πιστεύει να διαδηλώσει, είναι κατά πόσο πλέον δίνει και δυνατότητα να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, να κατέβεις σε μια συνέλευση, σε μια στάση εργασίας. Δεν είναι τόσο απλό και δεν λύνεται σε πλαίσια μιας εκπομπής. Πολλές φορές, αν ο κόσμος διαμαρτυρόταν και πάλευε προτού εφαρμοστούν κάποια μέτρα, πολλά θα είχαν μείνει και στο ράφι.
Αποβληθεί.
Ακριβώς, κύριε Κώστα. Και επίσης, και ακόμα και αυτές οι διαμαρτυρίες που είναι σε ποσότητα όγκου κόσμου λίγες, φέρνουν αποτέλεσμα πολλές φορές, γιατί η κάθε κυβέρνηση μετράει πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και αγωνίζονται, παρά το να βγαίνουμε μόνο στα κανάλια που δεν τα υποτιμώ ή στα ραδιόφωνα και να καταγγέλνουμε. Το λέω χωρίς το ένα
Απολύτως αντιληπτό και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι πολίτες, που περιμένουν ο καθένας από τον απέναντι και όχι από τον εαυτό του να αντιδράσει.
Δεν αλλάζει η ζωή μας από τον καναπέ. Από τον καναπέ μπορεί να αλλάξει μόνο το κανάλι της τηλεόρασης. Η ζωή μας προς το καλύτερο αλλάζει με τον αγώνα μας, με τη συμμετοχή μας και βεβαίως και με τις διαφωνίες μας που μπορεί να προκύψουν σε μια συνέλευση, σε μια εκδήλωση, οπουδήποτε. Αλλά έτσι κυλάει η ζωή και η ιστορία.
Κύριε Βρύσα, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντάκη.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο κ. Δημήτρης Βρύσαλης, με αφορμή το επίμαχο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα και αύριο. Αναμένεται να ψηφιστεί, να εγκριθεί από την Βουλή. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.